Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Samfylkingin bætir við sig fylgi og mælist stærst í öllum kjördæmum í nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Flokkurinn mælist með 27%. Fylgi sjálfstæðisflokksins 22,4% í könnuninni og eykst tæpt prósentustig milli mánaða. Viðreisn þriðji stærsti flokkurinn með 14,6% af fylgi. Því næst kemur miðflokkurinn með 9,3% af fylgi en fylgi hans minkar tæpt prósentustig milli mánaða. Flokkur fólksins nýtur stuðnings 7,7% af kjósanda, hann fekk 13,8% í kosningunum í nóvember. Þá segjast 5,7% myndu kjósa framsóknarflokkin og 5,4% sósialistaflokkin. Cory Booker, öldungadeildarþingmaður fyrir New Jersey ríki, sló í dag met í sögu öldungadeildarinnar með þingræðu sem varði í 25 klukkustundir. Ræða Bookers, sem meðlimur í demokrataflokknum, snerist aðgerð stjórnar Donald Trump bandaríkjaforseta sem Booker sagði brjóta gegn stjórnarskrá bandaríkjanna. Meðal þess sem Booker gagnrýndi var hlutverk Elon Musk, ráðgjafa Trumps í niðurskurði og niðurlagningu fjölda opinbera verkefna án aðkomu þingsins. Til þess að halda ræðustólnum varð Booker að standa allan tíman og gat því ekki vikið sér frá til að skreppa á salernið. Óskar Arias Sánchez, fyrrum forseti Costa Rica og handhafi friðarverðluna Nobels, tilkynnti í gær að hann hefði verið sviftur vegabréfs áritun sem heimilar honum inngöngu í Bandaríkin. Arias hafði fyrir þremur vikum gagnrýnt Donald Trump Bandaríkjaforseta fyrir að haga sér eins og rómverskur keisari. Arias greindi frá því að honum hefði borist póstur frá Bandaríkjastjórn að áritun í vegabréfi hans hefði verið frist. Rökstuðningur hafi ekki fylgt póstinum. Arias hefur að undanförnum gagnrýnt Rodrigo Chávez, núverandi forseta Costa Rica, fyrir fylgispekt við Bandaríkin sem hafa í auknum mæli beitt sér gegn áhrifavaldi Kínverja í Mið-Ameríku. Arias lét þau umhelli falla eftir að Bandaríkin fristu vegabréfsáritanir þriggja kostarískra þingmanna sem höfðu beitt sér gegn ákvörun Chávez að útiloka kínversk fyrirtæki frá þáttöku í þróun 5G nettengingar í landinu. Í febrúar sagði Arias aldrei hafa verið auðvelt fyrir lítið ríki að vera ósammála Bandaríkjastjórn og enn síður þegar Bandaríkjaforseti hagi sér eins og rómverskur keisari sem skipi öðrum hlutum heimsins fyrir verkum. Það var veðri. Norðlæg eða breytileg átt 5-15 metrar á sekundu í nótt og víða snjókoma, slydda eða rigning. Gengur í vestan 8-18 á morgun, hvassast norðan og austan til. Dregur úr ofankomu, dálit til jél síðdegis en styttir upp á suðaustur og austurlandi. Hiti 0-8 stig yfir daginn, fer að lægja annað kvöld. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
Let's good to see your face. And I really hope you're doing well. I hope you're doing well. She was running late for dinner's outside of town. Left the phone a little bitter, but it's cool for now. Far from perfect for each other, but we're working it out, I suppose. It's good to see your face, and I really hope you're doing well. I hope you're doing well. I'm sorry I'm here for someone else. I wish that I could stay and talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else. But I'm here for someone else.
Ber til okkar og öllum orðið kalt og bænir okkar brotna sem gler örugg í vökunni við svapum sátt sólríki dagar fullir af vær en frá himni fjell hinn svarta nátt stormin í fangið óvænt þú fær og ég beið á horni hamingjunar eftir stelpu eins og þér og þú komst úr fangi sorgarinnar beint í fangið á að finna leið það sárt en þannig það sumir segja leiðin sé alltaf greið en enda svo á röngum stað og maður eyðir ævin í það starf Björgun
good judgment. I know I have good taste. It's funny and it's ironic that only I feel that way. I promise them that you're different, and everyone makes mistakes, but just don't. I heard that you're an actor, so act like a stand-up guy. Whatever devil's inside you, don't let him out tonight. I tell them it's just your culture, and everyone rolls their eyes. Yeah, I know. All I'm asking, baby, please, please, please don't prove I'm right. Please, please, please don't bring me to tears when I just did my makeup so nice. Heartbreak is one thing, my ego's another. I bet you don't embarrass me like the others are. Please, please, please.
I have a fun idea, babe. Maybe just stay inside. I know you're craving some fresh air, but the ceiling fan is so nice.
Plays with Brit. Adolf builds a bonfire. plays with it. They probably will in games without frontiers, war without tears. If looks could kill, they probably will in games without frontiers, war without tears. Games without frontiers, war without tears.
morgunútvarpið
á Rástfö.
Mér finnst þetta að vera skynsamleg hagræðing. Þetta þýr það við getum betur sitt þeim verkefnum sem eru okkar kjarnastarfsemi.
Þannig að þá hefur áhugi á því að það sem að mögulegi er á að taka gjald til þess að notandinn sé að greiða fyrir það sem hann er að fá.
Sko, njóstnir eru náttúrulega alltaf í gangi og hafa alltaf verið í gangi.
Og það búið að standa til í rúm 30 ára að fara í svona ferð og skoða þessar fornum slóðir.
Morgunútvarpið
á Rástfö. Fylgstu með Rástfö á samfélagsmiðlum.
Flettu upp Rástfö á Facebook.
Rástfö.
Fyrst og fremst.
Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
Chose a path and stuck to it. But every time that I feel it, I know it just isn't right to conceal it. So I take another breath before I do it all over again. Don't know what I'm asking for, but I know I shouldn't complain. I'm not bad.
Þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
I was running out of time, inspiration hard to find. Cross the Rio Grande, take me to your city lights, down by the riverside. I know you understand. Play me something down tempo, low key and rock steady. Body hitting like Kimbo, falling for you like confetti. More whiskey and ginger, love, I'm just a beginner. But if I stayed in the middle, just one more night, just one more night. I know a girl with a diamond crown, grew up in a border town. Took me to an empty dive. Such a pretty silhouette, show me how to two-step. She brings me back to life. Play me something down tempo, key and rock steady. Body hitting like Kimbo, falling for you like confetti. More whiskey and ginger, love, I'm just a beginner. What if I stayed in the middle, just one more night, just one more night.
tempo. Looking like steady. Body hitting it like pinball. Falling for you like confetti. No whiskey and ginger. Love is just a beginner. What if I stayed in the rain? Just one more night.
samt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.
Skýin heimlum mín. stjarnurík Rósa ilmur og augnablík Lesi eigin þín ljósblá Og leifi þér að horra
til mín hverja þrá hugvíkandi augnar
og allt fer eins og það fer tíni
Yeah.